de securitate era tortura. Iar această tortură era administrată de ofițeri de securitate. Iar acești ofițeri de securitate sunt astăzi generali, procurori, avocați, oameni grei și respectabili, oameni, nu-i așa, ai noilor realități. Când se va scrie istoria acestei perioade și se va vedea rolul extraordinar de mare pe care continuă să-l joace oamenii și structurile de relații și putere ale fostei securități, urmașii noștri se vor îngrozi. Atât de mizeria morală a unei democrații care se sprijină pe asasin cu suspendare, cât și de întrebarea fără răspuns, cum de am putut suporta noi acest lucru? Securitatea, astăzi, se dovedește a fi cel mai mare blestem recent pe capul României. Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Minoritățile naționale, factor de echilibru în procesul democratic, aceasta a fost tema conferinței internaționale organizate de Ministerul Informațiilor Publice, Asociația George Marshall România, Centrul European pentru Studii de Securitate George Marshall, Grupul Parlamentar al Minorităților Etnice și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Cu detalii despre dezbaterile desfășurate astăzi, Sabina Fati.
România are încă de rezolvat destule chestiuni legate de problema minorităților. Este vorba despre discriminarea romilor, o chestiune recurentă care apare în rapoarte ale instituțiilor europene și ale asociațiilor pentru drepturile omului, dar și despre dreptul minorității maghiare de a-și folosi limba maternă în administrație și justiție. Cu toate acestea, ministrul informațiilor Vasile Dâncu a ținut să spună astăzi că, cităm, România este un model multicultural de succes și că prin felul în care puterea politică și opinia publică se raportează la minorități se poate demonstra că în România s-a produs o schimbare de mentalitate. Reprezentantul minorității rome din Parlament crede însă că prejudecățile persistă, iar discriminările sunt la ordinea zilei. Mădălin Voicu încearcă să demonstreze acest lucru și prin numărul mare de imigranți romi.
Recunoscând că există membrii acestei etnii care creează dezordine în Occident, mă întreb oare ei dacă au făcut-o numai pentru că au în sânge nomadismul ăsta de care unii mai vorbesc astăzi, sau este vorba despre un motiv care i-a determinat să plece din țară și să ajungă acolo unde probabil că, negăsindu-și munci la patron sau neputând să lucreze oficial ca angajat undeva, recurg la astfel de acte antisociale.
Există însă probleme nerezolvate și în privința maghiarilor, care, prin formațiunea lor politică, UDMR, au făcut concesii semnificative, susținând partidul de guvernământ pentru a-și obține, în schimb, drepturile stipulate în rezoluțiile și documentele internaționale. Cu toate acestea, PSD-ul mai mult promite decât face, după cum o demonstrează și disputa de astăzi din Camera Deputaților. Partidul aflat la putere și UDMR căzuseră de acord, de pildă, ca în codul de procedură penală să apară explicit că minoritarii pot să-și folosească limba maternă în procesele penale în localitățile în care aceștia reprezintă cel puțin 20% din totalul populației. În schimb, Comisia Juridică din Camera a propus folosirea limbii materne prin interpret. În semn de protest, deputații Uniunii au părăsit sala, iar lucrările s-au întrerupt pentru 2 ore, răstimp în care liderii celor două formațiuni au rediscutat o chestiune negociată deja. Această problemă a folosirii limbii materne în justiție, acolo unde populația minoritară este în proporție de 20%, apare de altfel în mai multe recomandări ale Consiliului Europei și face parte din standardele occidentale în privința minorităților. Președintele onorific al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, Adrian Năstase, a vorbit astăzi la Conferința Internațională Minoritățile Naționale, Factor de Echilibru în Procesul Democratic, care s-a ținut la București, despre necesitatea luării deciziilor prin consens cu minoritățile.
O democrație nu este dictatura majorității și că putem da dimensiunea calității unei democrații exact prin modul în care majoritatea știe să trateze minoritatea.
Pe scena politică românească, deciziile sunt luate de majoritate. Aceasta hotărăște, în fapt, soarta minorităților după bunul său plac. Iar lucrurile continuă să rămână în acest stadiu, în ciuda sprijinului pe care UDMR îl acordă cabinetului Năstase. De aceea, senatorul Gheorghe Frundo a criticat astăzi în cuvinte bine alese această situație, amintind despre dilemele retrocedării pădurilor, proprietăților imobile și altor bunuri care au aparținut comunității maghiare din Transilvania și care au fost confiscate de regimul comunist și nu mai revin la proprietarul de fapt. fapt din cauza tergiversărilor nesfârșite care au loc atât în plan juridic cât și politic. Președintele UDMR Marco Bello a spus tot în termeni diplomatici că România a făcut progrese de la conflictul sângeros de la Târgu Mureș până acum, dar că mai sunt încă destule lucruri de pus la punct.
Deci nu suntem încă la capătul drumului, dar, într-adevăr, recunosc acest lucru, am făcut un drum lung de la începutul anilor 90, când problema minorităților în acest spațiu, inclusiv și în România, a fost mai ales un motiv de îngrijorare.
Minoritarii și guvernul au păreri diferite despre progresul făcut în acest domeniu, deși în mod tradițional reprezentanții celor 18 minorități naționale din Parlament susțin prin voturile lor partidul aflat la putere. În plus, UDMR, care a devenit asociat al PSD în 2000, girează toate demersurile cabinetului Năstase, fără a reuși prin această colaborare să-și mulțumească propriul electorat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre violența domestică se vorbește de relativ puțin timp în România. Legea privind protejarea persoanelor afectate de această formă de violență nu reușește deocamdată să se impună, probabil în primul rând datorită lipsei de informare și a mentalității cetățenilor. Astăzi s-a inaugurat la București primul centru național de protecție a copilului victimă a violenței. Dan Răspop a stat de vorbă chiar cu primul nefericit locatar al acestui centru.
Legislația în vigoare sancționează abuzul de orice natură împotriva copilului cu închisoare de până la 25 de ani. Se pedepsesc, printre altele, tratamentele violente aplicate minorului de către părinți, lovirea sau vătămarea corporală sau a sănătății, actul sexual și perversiunea sexuală cu minori, pornografia infantilă. Cu toate acestea, în România, potrivit unor studii efectuate de Organizația Mondială a Sănătății, UNICEF și Guvern, aproximativ 80% dintre copii sunt supuși unor abuzuri fizice, în marea lor majoritate de către părinți. 20% dintre aceștia sunt bătuți chiar cu diferite obiecte. Potrivit statisticilor, se înregistrează și numeroase abuzuri sexuale împotriva copilului, coeficientul fiind în acest moment de aproximativ 13%. Gabriela Alexandrescu, președintele executiv al organizației Salvați Copiii, spune că procentul respectiv este destul de mare. Totodată, Gabriela Alexandrescu este de părere că instituțiile statului nu pot rezolva deocamdată această, citez, problematică ascunsă, am încheiat citatul, pentru că nu există în context prea multe sesizări.
Abuzul sexual, din păcate, datele care sunt la nivelul Ministerului de Interne, reprezintă așa un mic vârf al problematicii, dar oricum chiar și datele pe care dânșii le au de abuzuri sexuale au fost în creștere an de an. Dar, de exemplu, centrele noastre de consiliere, până în prezent, în ultimii 5 ani, au lucrat cam cu 3.000 de cazuri de copii abuzați, din care mai mult de 10%, cam 380 de cazuri au fost, de exemplu, cazuri de abuz sexual și niciunul n-a ajuns în atenția poliției, pentru că nu s-a depus nicio plângere în acest sens. Deci problematica încă este destul de ascunsă, se întâmplă și în familie, se întâmplă și în instituții.
La Centrul de Protecție pentru Copilul Victima Violenței, primul stabiliment de acest gen din București și din țară, inaugurat astăzi, l-am întâlnit pe Paul, un minor de 8 ani. El a fost adus aici pentru că tatăl său l-a obligat să cerșească.
Cum ai ajuns pe aici?
M-a adus mami.
De ce?
Da, ea, că am vrut eu să vin aici. Păi să stau cu Alex.
Cine e Alex?
Fratele meu.
Păi și fratele tău a fost aici?
Este sunt la grădiniță.
Dar de ce ai venit? Ce ai făcut?
Vreau să stau aici cu fratele meu, Alex.
Bun, de ce ai venit? Te-a bătut cineva? Te-a pus cineva să faci ceva?
Da, tati.
Ce te-a pus
să cerșesc?
Unde te-a pus să cerșești?
La intersecții.
Cum ți-a spus când te-a trimis acolo? Ți-a zis? Cere 1.000 de lei, 2, 3, cum spune?
Îmi spune să cerșesc, să spun să mă rog frumos, dar și mie cât aveți, așa zicea. Să nu mai știu cât.
Ce făcea?
Iubea.
De câte ori ai fost să cerșești? O zi, două, trei?
Nu, o zi. De multe ori. Cam dar cât? Nu mai știu. Nu mai știu. De câte ori.
Am înțeles. Și ție îți dădea bani din ăștia?
Nu.
Nu-ți vreau niciun fel?
Nu.
ceva, nimic?
Nu.
Paul, un minor în vârstă de 8 ani, internat pentru 4 săptămâni la centrul de protecție pentru copilul victima violenței, după ce tatăl său l-a obligat să cerșească. Dan Despopa, Radio Europa Liberă, București.
Despre molima politicianismului scrie Șerbanu Răsfu în punctul său de vedere de astăzi.
În declarații devenute la București, domnul Paul Wolfowitz, adjunctul secretarului apărării din Statele Unite, s-a punctat 3 afirmații importante. Importante prin substanță, cât și prin dubla calitatea domnului Wolfowitz de fruntaș al Partidului Republican și strălucit profesor de științe politice, una din mințile care proiectează politica externă și de apărare a Statelor Unite în prezent. Prima afirmație, tranziția în România nu s-a încheiat. A doua, mai sunt multe progrese de făcut. A treia, cea mai importantă sarcină a României este să construiască un fundament solid pentru economia de piață, ceea ce implică combaterea corupției și a birocrației. 3 afirmații cât se poate declare. Precum mai toți demnitarii occidentali, cultivă și domnul Wolfowitz expresii de nuanțate, arătându-se de unez, citez, impresionat mai degrabă de diferențele dintre România și Irak decât de similitudini, apreciind reforma în sistemul militar, fără a se angaja însă în privința unor baze militare transferabile în țara noastră. Domnul Wolfowitz a spus doar că trebuie să analizăm foarte atent modul în care vom disloca de acum înainte forțele. Se poate înțelege pe un teren ferm, căci starea de urgență până una alta a dispărut. Înaltul demnitar american a apreciat, citez iarăși, sprijinul atât de important oferit de guvernul român în timpul operațiunilor din Afganistan și din Irak, adăugând că înainte de a se lua o decizie definitivă, ne vom consulta cu toți aliații noștri, inclusiv cu România. Am încheiat citatul. Statele Unite așteaptă cu nerăbdare contribuția României la forța de stabilizare a păcii din Irak. Sesizând, desigur, capitolul la care România este totuși deficitară, la conferința de presă comună care a avut loc ieri la București, ministrul român al apărării, domnul Ioan Mircea Pașcu, a lăsat să se înțeleagă că odată intrată în NATO, România se va concentra pe reforme economice. Or, acestea constituie punctul nevralgic, din păcate. Guvernul Năstase se arată refractar la reformele, marcând renunțarea irreversibilă la comunism, de unde și părerea multora că partea românească întârzie prin această atitudine integrarea României în structurile occidentale și poate chiar transferul de baze americane în România. Statele Unite vor ajuta, s-a spus ieri de domnul Wolfowitz, ca România să treacă peste tranziție. Au trecut însă 13 ani de la Revoluția Populară din decembrie 89. Problema este dacă actualul guvern român se lasă ajutat. Pentru premierul Năstase, de pildă, România are de pe acum o economie de piață funcțională. La sfârșitul lunii trecute, domnul Năstase a reacționat necontrolat și vulgar, după cum observa ziarul Ziua din 26 aprilie, în urma unui val de critici internaționale la adresa corupției din țara noastră, încercând să convingă că există probleme mult mai importante decât corupția. În această atitudine a premierului, unii observatori politici au recunoscut vechea strategie a comuniștilor români de a câștiga puncte la politica externă pro-occidentală chipurile, spre a practica mai departe în politica internă instituțiile și moravurile moștenite de la comuniști. Este probabil că în lumea monopolară în care ne aflăm, această tactică nu va mai prinde. În consecință, regimul de la București trebuie să joace cu cărțile pe față, oricare i-ar fi intențiile și cu convingerea că a te complace ca până acum în echivoc politic intern nu mai înșală pe nimeni.
invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Călin Pristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ați dat postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit! La microfon, Victor Eschenazi Moroșan. Starea de tensiune din Orientul Mijlociu, constituirea forței de reacție rapidă a Uniunii Europene și opinia ale analistului britanic Jonathan Eyal despre Balcan și extinderea NATO sunt principalele subiecte pe care le-am reținut în sumarul actualității politice internaționale a zilei. O actualitate în care s-a vorbit mult altfel în continuare de administrarea postbelică a Irakului, de la Bruxelles anunțându-se că Alianța Nord-Atlantică ar fi dispusă să răspundă cererii de ajutor a Poloniei în organizarea unei forțe de stabilizare. Varșovia s-a anunțat astăzi, plănuiește să găzduiască joi și vineri o conferință a națiunilor doritoare să contribuie la forța de stabilizare, printre țările numite fiind Italia, Bulgaria, Danemarca, România și Ucraina. Despre Irak s-a anunțat de data aceasta de la Paris, se va vorbi și la o întâlnire a președintelui Franței Jacques Chirac cu miniștrii de externe ai Rusiei și Germaniei, miercuri, în pregătirea reuniunii G8 de la Evian. Vorbind la Kiev, ministrul de externe al Rusiei, Igor Ivanov, a dat de înțeles că noua versiune modificată a rezoluției americane în chestiunea irachiană ar putea fi acceptată de membrii Consiliului de Securitate în cursul acestei săptămâni. Numai Statele Unite pot impune planul de pace, așa numita foaie de parcurs, ce ar urma să conducă în 2005 la crearea oficială a unui stat palestinian. Este opinia numeroși analiști care semnalează numeroasele obstacole de ordin politic pe care le întâmpină proiectul susținut alături de americani, de Uniunea Europeană, de ONU și de Rusia. Dacă opoziția organizațiilor teroriste palestiniene este mai mult decât evidentă și o demonstrează cele 5 atentate din ultimele 48 de ore, șansele demarării planului de pace ar fi limitate, spun unii analiști, de însuși Arafat, și aceasta fiindcă planul se bazează pe o conducere alternativă palestiniană, pe voința noului prim-ministru Abu Mazen de a negocia cu israelienii. Radioul israelian cita astăzi un funcționar al Ministerului Apărării cu aprecierea că valul de atentate nu a atins punctul maxim și va continua, în timp ce forțe de poliție cu efective de mii de oameni au fost puse în stare de alertă, anulându-se orice concedii sau stagii de instrucție. Urmarea atacului terorist de luni, primul ministru palestinian a anunțat o remaniere a conducerii forțelor de securitate. După ce și-a amânat călătoria la Washington, premierul israelian Ariel Sharon pare să-i ofere o șansă omologului său palestinian, reacțiile armatei israeliene la atacurile teroriste rămânând limitate. Despre situația actuală tensionată, o relatare a corespondentului nostru Jeffrey Donovan în adaptarea Oanei Serafim.
Președintele George Bush, vorbind luni la Casa Albă, a continuat să se declare încrezător în propunerile internaționale de pace. Ne aflăm încă pe calea păcii, este numai o cale plină de hârtoape, dar eu nu voi abandona această cale până nu vom ajunge la un rezultat. Președintele american a solicitat și Uniunii Europene să se implice mai activ în acest efort. Uniunea Europeană a cerut la rândul ei și israelienilor și palestinienilor să nu permită forțelor ostile păcii să zădărnicească eforturile pacificatoare internaționale. Administrația americană își pune speranțe în noul premier palestinian Mahmoud Abbas, un politician moderat care s-a întâlnit sâmbătă cu premierul israelian Ariel Sharon. Sharon a declarat că va continua convorbirile cu noul premier palestinian. Pentru atacurile de luni de la Ierusalim, soldate cu moartea a 7 civili, ministrul israelian al apărării l-a acuzat pe Yasser Arafat, considerând că el este cel care le încurajează, opunându-se păcii. Responsabilitatea pentru atacurile de ieri din Israel, de la un centru de magazine, a fost asumată de brigăzile martirilor Al-Aqsa, o grupare apropiată de facțiunea Fatah a lui Yasser Arafat și de jihadul islamic. Arafat a negat însă orice implicare. Condamn ferm aceste activități teroriste, dar trebuie să vă amintiți că oficialitățile guvernamentale israeliene desfășoară o intensă campanie de propagandă împotriva mea. Arafat a criticat Israelul și pentru că a refuzat să accepte noua propunere de pace chiar înainte de atacurile sinucigașe de la sfârșitul săptămânii. Un purtător de cuvânt Hamas, Mahmoud al-Zahar, a declarat ieri într-un interviu cu agenția Reuters că Israelul trebuie să își retragă forțele din teritoriile ocupate dacă vrea ca atacurile să înceteze. Cred că atacul este un bun indicator despre cum mișcarea de rezistență este capabilă să își atingă scopul prin orice mijloace și oriunde. Judith Kipper, analist politic pentru Orientul Mijlociu la Centrul de Studii Strategice și Internaționale de la Washington, crede că palestinienii nu vor putea ei înșiși, fără ajutor extern, să pună capăt violențelor. Palestinienii nu pot pune capăt singuri violențelor și asta este ceva ce nu poate fi făcut imediat, pentru simplul motiv că forțele lor de securitate au fost dezorganizate și divizate, datorită intifadei și acțiunilor israeliene în teritorii. Trebuie să existe o colaborare cu israelienii și americanii trebuie să se plaseze între cele două părți. Palestinienii nu pot pune capăt violențelor singuri, spune experta americană. Ea a mai declarat corespondentului nostru Jeffrey Donovan că până acum Statele Unite nu și-au demonstrat hotărârea de a se implica serios în rezolvarea crizei din Orientul Mijlociu. În opinia lui Judith Kipper, ar fi nevoie ca Statele Unite să trimită mai mulți emisari speciali în regiune care să colaboreze în chestiuni de securitate și cu israelienii și cu palestinienii. O idee exprimată astăzi limpede și de cotidianul Washington Post, care susține că viitorul emisar al președintelui Bush în regiune ar trebui nu numai să facă presiune asupra ambelor părți, dar și să ceară liderilor lumii arabe să îl sprijine pe noul premier palestinian.
Diplomați citat astăzi de Judy Dempsey, corespondentă la Bruxelles a ziarului Financial Times, își exprimau dezamăgirea față de politica birocratică a Uniunii Europene și a refuzului acesteia de a aloca fonduri din bugetul politicii de securitate și afaceri externe funcționarilor ei implicați în procesul de pace din Orientul Mijlociu. Unul din acești funcționari declara: trebuie să aștepți cel puțin 18 luni înainte ca la Bruxelles să se ia o decizie și e mai bine să uiți când e vorba de finanțarea unui proiect. Durează o veșnicie să obții permisiunea și finanțarea. Nimic din toate acestea nu ne permit să fim flexibili sau să reacționăm rapid la evenimente. Declarațiile citate coincid cu anunțul făcut luni la Bruxelles că forța comună de reacție rapidă a Uniunii Europene ar fi devenit operațională. Cât de operațională este una din întrebările pe care și le pune corespondentul nostru la Bruxelles, Ahtol Obiakas, Lucian Ștefănescu.
Anunțul de luni este ecoul celui făcut la summitul Uniunii de la Laeken în decembrie 2001, când președinția belgiană de atunci a Uniunii Europene declara că RRF este parțial operațională. Termenul limită până la care forța trebuia să devină operațională întru totul, termen fixat la summitul de la Helsinki din 1999, a expirat la începutul acestui an. Ministrul grec al apărării, Ioannis Papantoniou, care a prezidat reuniunea de luni a miniștrilor apărării din Uniunea Europeană, a declarat că forța de reacție rapidă este în sfârșit operațională sau aproape operațională.
We can say now that the European Union can mobilize up to 60,000 persons.
Putem spune acum că Uniunea Europeană poate mobiliza până la 60.000 de militari, dacă e nevoie. Putem deci acum să îndeplinim misiunile care ni se dau, însă nu cu o eficiență complet adecvată, din cauza că mai sunt chestiuni de pus la punct. Declarația adoptată luni de miniștrii apărării notează restricțiile în ce privește timpul de desfășurare a trupelor și vorbește de riscuri legate de scara și intensitatea misiunilor, în special când e vorba de operațiuni simultane. Cu alte cuvinte, forța de reacție rapidă a Uniunii Europene nu este încă foarte rapidă, nu e capabilă să se angajeze în misiuni de amploare în termenii forței de foc și nu poate susține fără riscuri mai mult de o operațiune odată. Președinția greacă a Uniunii Europene a declarat că Uniunii îi lipsesc în continuare 26 din cele 144 de capacități identificate în momentul când a fost inițiat acest proiect de apărare la summitul de la Helsinki din decembrie 1999. Ministrul grec al apărării, Papantoniou, e însă de părere că majoritatea capacităților vor fi acoperite până la sfârșitul anului. Ioannis Papantoniou a făcut cunoscut că au fost înființate 10 așa numite grupuri de proiect pentru a ajuta Uniunea să înainteze în dobândirea capacităților absente. Dar dacă ne uităm pe lista grupurilor de proiect, avem o imagine grăitoare a lipsurilor forței de reacție rapidă a Uniunii Europene, și anume alimentarea cu carburanță a avionilor în zbor, operațiuni de cercetare și salvare în condiții de luptă, apărare împotriva atacurilor nucleare, biologice și chimice, apărare antirachetă, forțe pentru operațiuni speciale, avioane fără pilot, instalații spațiale și, cel mai grăitor, transport aerian strategic. Unii experți sunt de părere că va dura cel puțin până în 2008, până ce Uniunea Europeană va avea la dispoziție propria sa capacitate de transport aerian strategic. Coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, a declarat că RRF va avea curând de dat un test mult mai serios decât actuala sa misiune de observator din Macedonia. Solana a făcut cunoscut că secretarul general Kofi Annan a cerut Uniunii Europene să contribuie cu forțe de menținere a păcii în provincia Ituri din Republica Democratică Congo. Javier Solana.
I think that we will be able to cooperate with the United Nations in the stabilization process in Ituri.
Cred că vom fi capabili să cooperăm cu Națiunile Unite în procesul de stabilizare a provinciei Ituri. Dacă reușim asta, va fi foarte important pentru a opri o majoră catastrofă umanitară din Africa. În al doilea rând, o cooperare mai bună cu ONU este un alt test pentru politica de apărare și securitate. Javier Solana a adăugat că Uniunea Europeană ar putea trimite în Africa o forță de mici dimensiuni pentru o scurtă perioadă de timp, adăugând însă că luarea deciziei de a trimite această forță va avea nevoie de câteva luni, nu de câteva zile.
Balcanii vor beneficia de pe urma unui NATO lărgit, este părerea unui cunoscut analist britanic, Jonathan Eyal, director de studii la Institutul Regal pentru Studii de Apărare de la Londra. Analiza lui Eyal, cu referiri și la România și Republica Moldova, a apărut sub auspiciile publicației The Economist și vă prezentăm câteva extrase din ea în lectura lui Radu Stănescu.
Toate națiunile din Balcane au suferit timp de mai mult de un secol din cauza convingerii că restul Europei va continua să privească regiunea drept o boală care trebuie ținută în carantină, mai curând decât o zonă ce ar urma să fie încorporată în instituțiile continentului, scrie Jonathan Eyal, în opinia căruia conflictele decenului trecut din fosta Iugoslavie nu au făcut decât să întărească acest complex balcanic. Respingerea cererii României de intrare în NATO în 1997 a părut să confirme și ea persistența atitudinilor tradiționale față de regiune. Dar, notează analistul, ca urmare a deciziei luate la Praga de a invita 7 noi state să adere la NATO, acest complex va dispărea. O ameliorare a infrastructurii transporturilor și o cooperare în combaterea crimei organizate. Până acum, constată analistul, cooperarea regională a fost percepută a fi doar un substitut la integrarea occidentală. Cu excepția Sloveniei, niciuna din republicile fostei Iugoslavii nu a fost invitată să se adere Alianței Nord-Atlantice. Totuși, prezența NATO în regiune, sub forma statelor membre, mai curând decât a forțelor de menținere a păcii în protectorate balcanice, va însemna o adâncire a cooperării cu unele din fostele republici Iugoslave, inclusiv Serbia-Muntenegru. Pentru Albania, Croația și Macedonia, admiterea Bulgariei și a României în NATO va fi văzută ca un impuls pentru șansele lor de viitor de a deveni membre ale organizației. Un alt beneficiu îl va constitui, apreciază Jonathan Eyal, dispariția vechilor dispute teritoriale. Ascunsul, neoficialul, dar popularul resentiment față de ce se consideră a fi vechile nedreptăți istorice nu se va evapora peste noapte, dar calitatea de membru NATO a ridicat pragul pentru gradul de acceptabilitate al articulării unor pretenții de acest gen. Lucrurile sunt deja vizibile în cadrul României, constată analistul, care scrie în continuare. Unul din 5 alegători români au votat în mod obișnuit în ultimii 10 ani, pentru partide a căror principală platformă a fost lupta împotriva unei presupuse amenințări teritoriale la adresa Transilvaniei din partea Ungariei. În prezent, niciun om politic sănătos la cap nu mai poate susține că mai există o asemenea amenințare. Faptul că Ungaria însăși nu poate aduce în discuție, în procesul de ratificare a extinderii NATO, vechi dispute teritoriale sau etnice, fie și numai fiindcă procesul de ratificare privește 7 state și ar fi de negândit ca Parlamentul Ungariei să arate cu degetul România sau să blocheze calea altor state candidate, furnizează o încredere suplimentară. De-a lungul ultimului deceniu, scrie în continuare analistul britanic, mulți români au fost atrași de posibilitatea unei uniri cu Moldova învecinată. Această opinie, din punct de vedere istoric romantică, a dispărut încă înainte ca NATO să invite România, iar acum este cu adevărat moartă. Va fi dificil să găsești un român gata să argumenteze că, pentru a menține visul reunificării cu Moldova, țara ar trebui să refuze oferta NATO de a deveni membru a Alianței. Un efect similar este vizibil în Bulgaria, unde au dispărut de asemenea visele despre o posibilă istorică relație cu Macedonia. Altfel, scrie Jonathan Eyal, într-o analiză despre lărgirea NATO, faptul că Alianța Nord-Atlantică de astăzi nu mai este aceeași alianță din anii războiului rece, rămâne un fapt nerelevant pentru cei mai mulți oameni de rând din regiune. Ei văd NATO în forma ei originală ca o organizație militară creată și administrată de Statele Unite, o organizație care, aproape prin definiție, există cu scopul de a preveni o altă invazie rusească. Declarațiile președintelui american, pronunțate la Vilnius și la București, au avut drept rezultat să consolideze convingerea printre țările candidate că lărgirea Alianței Nord-Atlantice echivalează cu triumful final al Statelor Unite asupra vechii Uniuni Sovietice.
Aici se încheie emisiunea Actualitatea. Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumește ca de obicei pentru atenție și vă reamintește.